Përshëndetje të dashur dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Prezidentja Osmani, vendimin nëse do të garoj për mandatin e dytë, do të marë bazuar në interesin e Kosovës. Fia shpresë mbështetje për Radion Evropa e Lirë dhe droj për të ardhmen e saj. Aeroporti i Londrës mbyllet si pasojë e zjarrit, anulohen qindra fluturime. Trump thot se SBA-ja dhe Ukraina do të anëshkruajnë së shpeti marrëveshjen për minerale. Qeveria turke paralajmëron opozitën të mos bëjë thirrje për protesta pas arrestimit të Imamollut. Por këto dhe informacionet të tjera që ndrëni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë të premtën se vendimi për të garuar apo jo edhe për një mandat tjetër do ta marrë vetëm duke pasur parasysh interesin e Kosovës dhe qytetarëve të saj. Mandati pasvjeçari presidentes Osmani përfundon më 7 prill të vitit 2026. Nga viti i ardhshëm do të diskutojmë për këtë çështje. Gjatë gjithë karrierës sime politike kam punuar gjithmonë duke pasur parasysh interesin e Kosovës dhe qytetarëve të saj. Asnjëherë, asnjë vendimi im politik nuk është bazuar në kalkulime për atë se ku do të jem unë, por vetëm se ku do të jetë Kosova dhe qytetarët e saj, ka thënë Osmani për media në Prishtinë. Njësit e qështjeve politike kanë thënë se koalicionet eventuale pas zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit mund të apërshin edhe qështjen e pozitës së presidentit të Kosovës. Posti i presidentit të Kosovës është kryesisht ceremonial, por luan në rol udhëheqës në politikën e jashtme dhe si komandant i forcave të armatosura. Demusha Shanga, Instituti i Kosovës për Politika Evropiane, tha se në rast se partia fituese e zgjedhjeve lëvizja vetë vendosje do të formojë qeverinë e re me ndonjë nga partitë opozitare shqiptare, atëherë çështja e postit të presidentit të Kosovës do të jetë në tavolinën e pazareve politike. Osmani e mori mandatin më 4 prill të vitit 2021 pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që u mbajtën më 14 shkurt 2021. Me partinë e saj Guzo, që ka qenë në listë përbashkët me vetëvendosjen, Osmani ishte personi më i votuar në ato zgjedhje, me mbi 300.000 vota. Ajo u zgjodh presidente nga Kuvendi i Kosovës në rundin e tretë të votimit, pasi mori 71 vota nga 82 deputetë sa ishin të pranishëm në seancën e zgjedhjes së saj. Si pas Kushtetutës së Kosovës, presidenti Kosovës nuk mund t'i mbajë më shumë se 2 mandate. Zgjedhjen e presidentit, Kuvendi i Kosovës duhet t'a votojë me 2/3 e votave të 120 deputetëve saj kuajgjithsej. Në rast se kandidati për president nuk i merr këto vota në 2 rundet e para, në rundin e tretë zgjidhet me votat e gjysmës së deputetëve. Gjykata themelore në Mitrovicë ka saktuar mas para burgimi prej një muaji 8 personave të arrestuar një ditë më parë në ndyshimet për kontraband me armë. Me 19 mars, autoritetet e sigurisë zhvilluan një aksion në 21 lokacione në Mitrovicën e Jugut, Mitrovicën e Veriut, Vushtre, Skënderaj dhe Leposaveç, ku arrestuan 16 persona dhe konfiskuan armë e municione. Seanca për caktimin e masës e paraburgimit është mbajtur në mesditën e së entes në gjykatën themelore të Mitrovicës me kërkes të prokurorisë. Prokuroria tha se për të dyshuarit B.H. I.P. kërkon paraburgim pasi ata dyshohet se kanë kryer veprat penale, detyrim dhe import, eksport, furnizim, transportim, prodhim, këmbimi, ndërmjetësim ose shitje e pa autorizuar e armëve apo materialeve plasëse. Ndërkaq A.S., T.R., A.B., Sh.S. dhe N.R. po ashtu dyshohen për veprën penale që ka të bëjnë me importimin, eksportin, prodhimin e shitjen e pa autorizuar të armëve. Policia deklaroi se aksioni i 19 marsit u krye pas hetimeve disa mujore. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha më 19 mars për Radion Evropa e Lirë se në mesin e të arrestuarve është edhe një zyrtar policor i cili është pezulluar nga puna. Policia është pezulluar përkohësisht gjatë arrestimit deri në përfundimin e hetimeve. Nëse është i pafajshëm do të kthehet në punë, deklaroi ai. Radio Evropa e Lirë mësoi nga burimet e saj se polici i arrestuar është nga radhët e komunitetit sërb. Autoritetet e sigurisë nuk kanë dhënë hollësi se nga cilat vende apo në cilat shtete mund të kenë importuar dhe eksportuar të dyshuaret. Edhe më herët, policia e Kosovës ka gjetur dhe konfiskuar armatim ko pas kohe, veçanërisht në pjesën veriore të shtetit, të banuar me shumicë serbe.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Gjuha Rome kishte marrë statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në Prizren në nëntor të vitit 2022, ndërsa në Graçanice ka pasur këtë status që nga shkurti i vitit 2016. Ky status u jap mundësinë të gjithë pjesëtarëve të këtij komuniteti të paraqesin të gjitha kërkesat dhe dokumentet, si dhe të pranojnë përgjigje në gjuhën e tyre amtare nga institucionet apo zyrtarët komunal. Megjithat, aktivisti Fatmir Menekshe thot se kjo mbetet vetëm një e drejtë e përfituar, por jo e zbatuar, shkaku i mungesës së përkthyesve rom në këto dy komuna. Më shumë detaje nga Dorontina Baftiu.
Të moshuarit nga komuniteti rom, kjo kategori e pëson më së shumti nga mungesa përkthyesve të gjuhës rome në institucionet komunale në Prizren dhe Graçanicë, sipas aktivistit Fatmir Menekshe. Për shkak të statusit të gjuhës në përdorim zyrtar, çdo qytetar rom në këto dy komuna do të duhet t'i ofroheshin shërbime në gjuhën amtare. Megjithatë, Menekshe nga komuna e Prizrenit thotë se kjo mbetet vetëm një drejtë e përfituar, por jo e zbatuar.
Tash e dim që plesht që ata me zorë zotrojnë gjuhën shqipe ose gjuhët e tjera, plus në terminologji, në aspektin e marrjes së shërbimit janë të dobët. Ata mas pari ndjehen inferior, e pastaj nuk e kuptojnë informatën.
Menekshe thotë se për arsye të terminologjisë së përdorur në institucione e dokumente zyrtare, njerëzit dëshirojnë sqarime në gjuhën e tyre amtare, kur kërkojnë shërbime në komunë, qendra për punë sociale, qendra të mjekësisë familjare e të tjerë. Gjuha Rome ka marrë statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në Prizren në nëntor të vitit 2022, ndërsa në Graçanicë e ka pasur këtë status që nga shkurti vitit 2016. Por Menekshe thotë se qytetarët rom vazhdojnë ta kenë të pamundur të marrin shërbime në gjuhën e tyre amtare në këto dy komuna. Përderisa komuna e Graçanicës nuk u përgjigj në pyetjet e Radios Evropa e Lirë për këtë temë, nga komuna e Prizrenit thanë se janë procedurat e punësimit të një përkthyesi ato që po marrin kohë. Nën kryetari kësaj komune, Kujtim Gashi, tha se procedurat nuk varen nga komuna për shkak të buxhetimit nga niveli qendror, por shtoi se përpjekjet e tyre janë maksimale që ta përfundojnë këtë proces në afate sa më të shpejta.
Shiko, kjo është problem normal administrativ. Nuk është e lehtë u zyrtarizu një gjuhë në përdorim, merr kohë, natyrisht kërkon edhe përkushtim, sepse duhen edhe resurse për me jetësu, dhe natyrisht që gradualisht, me kalimin e kohës, komuna do të përpiqet që të përcaktoj edhe përkthyesit.
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve e Kosovës tha për Elin se nuk ka pasur kërkesë nga komuna e Prizrenit apo e Graçanicës për punësim të ndonjë përkthyesi të gjuhës rome. Ndërkohë, Gashi tha se probleme të ngjashme me përkthyes ka edhe për gjuhët zyrtare në Prizren, që janë shqipja, serbishtja, turqishtja dhe bosnjakishtja. Në Kosovë, gjuha shqipe dhe gjuha serbe janë gjuhët zyrtare sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ligje për përdorimin e gjuhëve ishte mandatuar nga Kuvendi i Kosovës në korrekt të vitit 2006. Ai përcaktonte që në komunat ku një komunitet gjuha e të cilit nuk është gjuhë zyrtare përbën së paku 5% të popullsisë së përgjithshme të komunës, atëherë gjuha amtare e atij komuniteti do të ketë statusin e gjuhës zyrtare në atë komunë, ndërsa nëse ai komunitet përbën më shumë se 3% të popullsisë së përgjithshme, atëherë gjuha e atij komuniteti ka statusin e gjuhës në përdorim zyrtar. Ky status u jep mundësinë të gjithë pjesëtarëve të këtij komuniteti të paraqesin të gjitha kërkesat dhe dokumentet, si dhe të pranojnë përgjigje në gjuhën e tyre nga institucionet apo zyrtarët komunal. Të gjitha dokumentet dhe shërbimet duhet të përkthehen në çdo rast në gjuhën zyrtare. E kjo ndryshon te gjuhët në përdorim zyrtar, ku përkthimi bëhet vetëm nëse një gjë e tillë kërkohet. Ligji për përdorimin e gjuhëve zyrtare parashet dhe sigurimin e mjeteve për të mundësuar përkthimin nga dhe në gjuhët e anëtarit nëse kërkohet një shërbim e tillë, por kjo nuk është realizuar në Prizren dhe në Graçanicë. Gashi thot se një tjetër problem që hasi në Prizren është mungesa interesimit për pozitën e përkthyesit, por Menekshe, i cili ka përkthyer vullnetarisht vendimet e dokumentet të publikuara nga Komuna e Prizrenit në gjuhën Rome, thot se interesimi nuk mungon, e matje as kuadrot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Këtë javë në Prishtinë është shuar përpara një nismë multietnike për luftën kundër femicidit dhe dhunës ndaj grave në Kosovë. Pjesëmarrësit kanë diskutuar për ato që i kanë konsideruar dështime të institucioneve për të luftuar dhunën me të cilën përballen gratë. Në forumin strategji të përbashkëta për të dhënë fund femicidit, morën pjesë edhe përfaqësues të policisë së Kosovës dhe zyrës së avokatit të popullit, ndërsa zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë munguan pavarësisht ftesës. Kronikën e kolegës Sandra Zvetkovic për transmetim e ka përgatitur Krenare Cuboli.
E rahur, e dhunuar apo e vrarë, një grua nuk ka përkatësi etnike, sepse ajo është e rahur, dhunuar apo vrarë, vetëm për faktin që është grua. Kështu u tha në forumin strategji të përbashkëta për të dhënë fund femicidit që u mbajt në Prishtinë më 20 mars me qëllim të nxitjes së dialogut ndëretnik dhe bashkëpunimit mes të gjitha komuniteteve në Kosovë për të përmirësuar koezionin shoqëror dhe për të adresuar problemet kyç sociale. Në këtë forum morën pjesë aktiviste për të drejtat e grave, kryesisht nga komunitetet shqiptare dhe serbe, të cilat vunë duke ato që i cilësohen si dështim të institucioneve, si dhe problemet e shumta me të cilat përballen gratë që janë viktima të dhunës. Disa nga rekomandimet kryesore që u prezantuan janë pranimi i detyrueshëm me sektorit civil ose aktivistëve për të drejtat e grave në këshillat komunale të sigurisë, rritja e buxhetit për zyrat e barazisë gjinore, angazhim më i madh i qendrave për punë sociale, edukim i zyrtarëve policorë si dhe publikimi i detyrueshëm i vendimeve gjyqësore në rastet e femicidit apo dhunës në familje. Në forumin strategji të përbashkëta për të dhënë fund femicidit morën pjesë edhe përfaqësues të policisë së Kosovës dhe zyrës së avokatit të popullit. Të ftuar ishin edhe ata të Ministrisë së Drejtësisë dhe Gjyqësorit, por nuk ishin të pranishëm. Ky forum organizua si pjesë e një nisme për të drejtat e grave brenda projektit Barabar Connect, i cili mbështetet nga ambasada e Zvicrës dhe që realizohet nga qendra për veprim afirmativ social si partnere organizatës Integra. Tiana Gruje, që nga organizata jo qeveritare CASA, vlerësoi se gratë në Kosovë, pavarësisht se nga cili komunitet vinë, trajtohen njësoj të drejtat e tyre shkelen, po njësoj se kanë të njëjtat probleme. Problemet tona janë të përbashkëta, kur situata është e tillë, mundësia jone vetme është të bashkohemi dhe të avokojmë për ndryshime në këtë mënyrë, tha ajo. Marigona Shabio, drejtoresh ekzekutive e iniciativës së të rinjve për të drejtat të njerëzit në Kosovë, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të aktivistëve dhe aktivistëve nga komunitete të ndryshme etnike për të mbrojtur jetën e grave. Ajo tha se forumi i strategjisë të përbashkëta për të dhënë fund femicidit është iniciativa e parë multietnike kur bëhet fjalë për parandalimin e femicidit ose të dhunës ndaj grave. Ajo shprehu keqardhje që përfaqësuesit e sistemit gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë nuk ju përgjigjen ftesës së tyre për të diskutuar mbi dënimet e vogla për dhunuesit, raste që sipas vlerësimit të saj përfundojnë në femicid. Kodi penal i Kosovës parashikon dënime me gjop deri në 3 vjet burgim për dhunë në familje, por grupi për studime ligjore dhe politike në fund të vitit 2023 ka konstatuar se një numër i vogël i të akuzuarve janë dënuar me burgim. Majlinda Lulla nga zyra avokatit të popullit në Kosovë theksoi se pabarazia gjinore përfshir dhunën ndaj grave lë pasoja për brezat e ardhshëm dhe është një problem shoqëror që duhet të tejkalohet me veprime të përbashkëta. Sipas të dhënave nga policia e Kosovës, numri i rasteve të dhunës në familje në periudhën janar-shtator 2024 u rrit me rreth 4% krahasuar me vitin paraprak, duke u regjistruar rreth 1900 raste. Gjithashtu gjatë vitit 2024, policia e Kosovës ka raportuar për rreth 100 raste të ngacmimeve seksuale, 72 përdonime dhe 73 sulme seksuale, ndërsa gjatë vitit 2023 ishin 76 ngacmime seksuale, 108 përdonime dhe 68 sulme seksuale. Aktivistja Nevenka Rikalo theksoi se puna e mekanizmave komunal të koordinimit nuk duhet të kufizohet vetëm në takime formale, duke shtuar se është e nevojshme që ato të diskutojnë raste konkrete të dhunës dhe hapa të mëtejm. Përndryshe, Nevenka Rikalo nga Graçanica për vite me radh ka ndihmuar gra që të strehohen në shtëpinë e sigurt në Novobërd. Ajo ka thënë se mbështet modelin austriak, i cili parashet që dhunuesit duhet të dalin nga shtëpia, ndërkaq gruaja duhet të mbetet në hapësirën e saj të sigurt, me kusht që pas denoncimit gjykata të marrë një vendim për urdhër mbrojtje dhe që ky vendim duhet të respektohet. Aktivistja Luljeta Aliu tha se gratë përballen edhe me dhunë ekonomike, duke theksuar se shumë gra heqin dorë nga të drejtat e tyre për pasurinë e fituar gjatë martesës. Ai shtoi se duhet të rritet ndërgjegjësimi në mesën e gruave se ato kanë të drejtuar pasurinë e fituar gjatë martesës dhe se kjo drejtë i u takon sipas ligjeve në fuqi. Ndryshe Kosova e ka miratuar konventën e Stambollit në shtator të vitit 2020, e cila është hartuar nga Këshilli i Evropës si një instrument që detyron shtetet të luftojnë dhunën kundër grave dhe dhunën në familje.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Ngërçi pasdhjetor në Kosovë është dhënë pa asnjë diskutim zyrtar për qeverinë e re. Opozita pranon se bisedimet jo formale po zhvilluan në prapaskenë, ndërsa lëvizja vetëvendosje këmbgul se do të qeverisë vetme. Analistët paralajmërojnë se kjo vonesë thellon krizën politike. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Nuk ka nisur dhe nuk do të nisë asnjë konsultim zyrtar ndërmjet partive politike për formimin e qeverisë së re të Kosovës pa certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kështu thon partitë politike me të cilat ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë, ndonse ato opozitare pohojnë se kanë pasur takime jo formale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shtunën ka miratuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Sipas këtij rezultati, Vizja vetëvendosje ka siguruar 48 ulse në kuvendin e Kosovës, Partia Demokratike Kosovës 24 sosh, Lidhja Demokratike Kosovës 20 vende, Lista Serbe 9 vende dhe Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate 8 vende. Lëvizja vetëvendosje më herët ka theksuar se nuk do të krijojë koalicion me 3 partitë opozitare dhe se synon ta formojë qeverinë e re bashkë me partitë e komuniteteve jo shumicë serbe. Mimoza Kusari Lila, shefe grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në legjislaturën e drejtashme, thotë se ende nuk ka nisur asnjë konsultim me subjektet tjera politike për formimin e shumicës parlamentare prej së paku 61 deputet, si dhe as për formimin e qeverisë së re.
Ajo ka me u bë publike në momentin ku fillojnë konsultimet, si të certifikohen se atëherë mundën një ditë si kemi narit të 6-1-ishin, edhe me deklarimin e këtyre partive jo serbe, jo shqiptare, të nëzën fakistave kjera.
Certifikimi e rezultateve të zgjedhjeve do të bëhet vetëm pasi të përfundojnë në procedurat e lidhur me anketë të cilat të subjektet politike garuese në zgjedhje i parashtrojnë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në këtë panel tashmë ankesa kanë parashtruar Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike Kosovës si dhe Koalicioni Partia Demokratike Ashkalive të Kosovës dhe Lëvizja për Bashkëveprim. Trajtimi ankesave kërkon 6 ditë nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe 6 ditë të tjera eventualisht nga Gjykata Supreme në rast ankesa dërgohen aty. Edhe Lidhja Demokratike Kosovës pret certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të nisur çfarëdo konsultimi për formimin e qeverisë së re. Besian Mustafa nga kjo parti thotë se fillimisht i takon partisë me më së shumti vota lëvizjes vetëvendosje që të zgjedh kryetarin në kuvendit të Kosovës në mënyrë që më pas të konstituohet përbërja këtij institucioni si dhe të tentojë të formojë qeverinë e re. Mustafa thotë se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është kontaktuar nga vetëvendosje, ndërkaq me partitë tjera janë zhvilluar vetëm takime jo formale.
Komunikime në mes të partive politike mund të ketë dhe kjo është gjë normale, jemi në shtet demokratik, por po flas zyrtarisht takime për të diskutuar për formimin e qeverisë deri më tani nuk kemi pasur.
Më herët, më 10 mars pas mbledhjes së kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, kjo parti deklaroi se ka pozicion të qartë se nuk bashkëpunon me partinë në pushtet Lëvizjen Vetëvendosje, si dhe në asnjë rrethan nuk është pjesë e çfarëdo zgjidhjeje ku nuk udhëheq me qeverinë. Nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është në koalicion me Nismën Socialdemokrate, thonë se nuk pretendojnë fare të konsultohen me Lëvizjen Vetëvendosje për formimin e qeverisë së re. Beg Berisha nga kjo parti thekson se komunikimin dhe konsultimet ndërmjet partive opozitare janë zhvilluar.
Konsultimet vazhdojnë edhe tani, por nëse nuk mundet kjo qeverisja aktuale me i bo numrat, atëherë është trupit e opozita, mirë po nuk do thotë që nuk ka komunikim edhe tani.
Pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë për të marrë komentet e lidhur me këtë temë nga Partia Demokratike Kosovës dhe nga Nisma Socialdemokrate, zyrtarët e saj nuk ishin të qasshëm. Njohësi i çështjeve politike Artan Muaxhiri shpreh habin sepse partitë politike nuk kanë nisur deri më tash edhe konsultimet zyrtare për formimin e qeverisë së re, për shkak se sipas tij as certifikimi i rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të sjellë ndryshime që mund të ndryshojnë pozicionet dhe përqindjet e fituara të votave nga partitë politike.
Nuk ka asnjë mundësi që të ndryshojnë drastikisht raportet mes partive politike, prandaj edhe çdo vonesë është humbje e madhe kohës dhe dëmton edhe jetën institucionale të Kosovës, por edhe raportin e Kosovës ndaj aladve ndërkombëtar.
Sipas Muaxhirit, lëvizja vetëvendosje mund ta krijojë shumicën parlamentare dhe më pas edhe qeverinë vetëm nëse arrin të siguroj 10 vota të komuniteteve jo serbe, si dhe 3 vota nga nisma socialdemokrate, e cila më herët nuk ka vënë vija të kuqe ndaj asnjë subjekti politik. Informacionet se partitë politike opozitare po zhvillojnë takime për formimin e qeverisë së re, në rast se këtë nuk mund ta bëjë lëvizja vetëvendosje, sipas Muaxhirit tashmë nuk janë befasuese, por dallim me të mëdha në pozicionet fillestare të tyre gjatë konsultimeve nuk paralajmërojnë çfarë do rezultati pozitiv. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Mes përpjekjeve të administratës së presidentit amerikan Donald Trump për t'i ndalur fondet radios Evropa e Lirë, audienca e saj në disa vende ku ka transmetim shpreh mbështetje dhe admirim për gazetarinë që bën, nga Irani në Bielorusi, nga Afganistani në Rusi e nga Pakistani në Ukrainë. Lexuesit dhe dëgjuesit i vlerësojnë gazetarët e radios Evropa e Lirë për raportimin e tyre të guximshëm, të paanshëm dhe të ndarshëm, dhe shprehen të shqetësuar se puna e tyre mund të ndaloj. Unë jetoj në një fshat të vogël, ne nuk kemi internet satelitor apo stabil, radioja juaj më jep shpresë, shkroi një dëgjues nga Irani në një mesazh në Telegram për Radio Fardan, shërbimi në gjuhën persiane të radios Evropa e Lirë. Një tjetër dëgjues nga Irani shkroi në mediat sociale se Radio Farda është burimi im kryesor i informacionit për shkak të raportimit të paanshëm dhe profesional. Humbja e saj do të ishte shumë e vështirë. Shpresoj që kjo ditë të mos vi kur, shkroi ai. Më 14 mars, Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që synon reduktimin e 7 agjencive federale, përfshirë Agjencinë Amerikane për Media Globale, USAGM, e cila mbikëqyr Radio në Evropa e Lirë dhe transmetues të tjerë të financuar nga taksa paguesit Amerikan si zëri i Amerikës. Pas publikimit të urdhrit ekzekutiv, Carrie Lake, këshilltare e lartë e ushtruesit të detyrës së drejtorit ekzekutiv të USAGM, dërgoi një letër ku tha se granti i miratuar nga Kongresi për Radion Evropa e Lirë është ndërprerë. Radio Evropa e Lirë megjithatë është duke vazhduar punën dhe më 18 mars ngriti një padi federale për të bllokuar përpjekjen për ndërprerjen e fondeve. Ndryshe nga zëri i Amerikës, që është një agjenci federale, Reli është korporat private jo fitimprurëse, me selinë editoriale në Prag. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë të ajtën se një plotësisht rolin thelbësor të radios Evropa e Lirë në promovimin e gazetarisë së besueshme dhe të saktë në Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor. Por kushtimi i Radios Evropa e Lirë për të vërtetën dhe raportimin e pavarur është thelbësor në rajonet me situatë komplekse politike, por fuqizim të komuniteteve dhe forcim të vlerave demokratike. Nga ndalja e punës së saj do të përfitonin vetëm ata që përhapin narrativ përqarse, duke anuar më tej balancën në favor të dezinformimit, ka thënë zëdhënësja e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Joanna Jaçana. Më 14 mars, presidenti amerikan Donald Trump e ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që synon shkurtime të mëdha në 7 agjenci federale, përfshirë Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Media Globale, USAGM, e cila mbikëqyr Radio Evropa e Lirë dhe transmetuesit tjerë federal. Agjencia SBAS për Media Globale është agjenci e pavarur qeveritare, që mbikëqyr mediat që transmetojnë në pothuajse 50 gjuhë dhe shtrihen te 361 milion njerëz në baza javore. Aty përfshihen mediat Radio Evropa e Lirë, Zëri i Amerikës, Radio Azia e Lirë, transmetuesi për Kubën, Rjeti i transmetuesit për Lindje të Mesme dhe Fondi i Teknologjisë së Hapur. Pak orë pas vendimit të Trump, zyrtar të USAGM, i kanë ndërprerë punën zërit e Amerikës dhe transmetuesit për Kubën, dërsa kanë ndërprerë grantet për Radion Evropa e Lirë dhe agjenci tjera. Radio Evropa e Lirë ka paditur ju se gjejmin më 18 mars, si të zyrtarët e agjencisë Kari Lake dhe Victor Morales, për t'i parandaluar përpjekjet e tyre për të ndërprerë financimin federal të relit. Padia argumenton se mohimi i fondeve të miratuara nga Kongresi për relin shkel ligjet federale dhe kushtetutën e SBA-s, e cila i jap Kongresit autoritetin ekskluziv mbi shpenzimet federale. Aeroporti Heathrow i Britanisë së Madhe do të jetë mbyllur tërë ditën e premte, për shkak të ndërprerjes së rrymës si pasojë një zjarri, duke bërë që qindra fluturime të anulohen. Të paktën 1350 fluturime për dhe nga Heathrow janë prekur nga mbyllja e aeroportit për ditën e premte sipas gjurmuesit të fluturimeve Flight Radar 24. Për të ruajtur sigurinë e udhëtarëve dhe kolegëve tanë, nuk kemi zgjidhje tjetër veç se ta mbyllim Heathrow-in për të gjithë ditën, tha aeroporti. Udhëtarët nuk duhet të udhtojnë drejt aeroportit në asnjë rrethon derisa të rihapet ai. Brigada e zjarfikësve të Londrës solli 10 zjarfikëse dhe rreth 70 zjarfikës për të vënë në kontroll zjarrin disa orë pasi zjarri shpërtheu, kur një transformator në një nën stacion elektrik mori flak në perëndim të Londrës të ajtë në mbrëmje. Heathrow është një nga aeroportet më të ngarkuara në botë për udhëtime ndërkombëtare. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara do ta nënshkruajnë së shpejti një marrëveshje për minerale dhe burime natyrore me Ukrainën. Trump tha për gazetarë në shtëpinë e bardhë mbrëmjen e së ajtës për pjekjet e ti për të arritur paqen mes Ukrajinës dhe Rusis janë duke shkuar shumë mirë, pasi këtë javë bisedoj me liderët e dy vendeve të përfshira në luftë. Trump tha për gazetarë në shtëpinë e bardhë mbrëmjen e së ajtës se për pjekjet e ti për të arritur paqen mes Ukrajinës dhe Rusis janë duke shkuar shumë mirë, pasi këtë javë bisedoj me liderët e dy vendeve të përfshira në luftë. Jemi duke ecur shumë mirë me Ukrainën dhe Rusinë, dhe një nga gjërat që po bëjmë është nënshkrimi shumë shpejt i një marrëveshjeje me Ukrainën në lidhje me mineralet e rralla, tha Trump. Derisa Trump po i bënte këto komente, forcat ruse sulmuan infrastrukturën civile në Odesa, duke shkaktuar dëme dhe duke plagosur 3 persona përfshirë një vajzë, tha guvernatori rajonal. Armiku i sulmoi fuqishëm me dronë Odesën dhe rajonin, tha guvernatori Oleh Kiper. Ka dëme në infrastrukturën civile, duke përfshirë një ndërtesë të lartë banimi, një qendër tregtare dhe dyqane, shkroi ai në Telegram. Ndërkohë thuhet se në rajonin Kursk të Rusisë, forcat ukrainase sulmuan stacionin e shpërndarjes së gazit në Sudza. Media e pavarur sot publikoi një foto në Telegram që shfaq një zjarr të madh. Zyrtarët e qeverisë ukrainase nuk janë deklaruar për këtë sulm, as Moska nuk e raportoi incidentin. Qeveria e Turqisë ka paralajmëruar të premtën partinë kryesore opozitare kundër thirrjeve të jashtëligjshme për protesta në rrugë. Në lidhje me arrestimin e kryetarit të Stambollit, Ekrem Imamoglu, mijëra njerëz protestuan në dy ditët e fundit në të gjithë vendin. Ministri i Brendshëm i Turqisë, Ali Yerlikaya, tha se 53 njerëz janë arrestuar dhe 16 oficer policor janë lënduar në protesta që filluan në kampuse universitare, sedin qendrore të komunës së Stambollit dhe në pjesë tjera të vendit të Ajntën. Imamoglu, rivali kryesor politik i presidentit Recep Tayyip Erdogan, u arrestua të mërkurën në akuzat për korrupsion dhe mbështetje të një grupi terrorist. Partia kryesore opozitare e Imamollut, Partia Popullore Republikane, ka thënë se arrestimi i tij është i nxitur politikisht dhe u ka bërë thirrje njerëzve të dalin për të protestuar ligjërisht. Arrestimi i Imamollut është dënuar nga liderët evropian. Yerlikaya dhe ministri i drejtësisë Yılmaz Tunç i kritikuan thirrjet për veprim nga lideri i CHP-s Özgür Özel, duke i quajtur të papërgjegjshme. Grumbullimi dhe marshimi në protestë janë të drejta themelore, por thirrja për të dalë në rrugë për një hetim të vazhdueshëm ligjor është e palishme dhe papranueshme, tha Tunç në X të premten. Tunç tha se gjykata është vendi për të përgjigjur çdo procesi ligjor dhe bëri thirrje për qetësi, duke shtuar se gjyqësori i pavarur dhe i paanshëm po vlerëson çështjen. Turqia i ndaloi protestat për 4 ditë pas arrestimit të Imamollit, i cili prim para Erdoganit në disa prej sondazheve në Turqi. Të njëjtën u zhvilluan demonstrata në Ankara, Izmir dhe Stamboll, si dhe në provinca tjera në të gjithë vendin, derisa policia ngriti barikada në disa rrugë kryesore. Në gjuhës të ndërruar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.